Dakot Israel. Iisraeli minutid.
Tere head kuulajad, teie ees on uudised Iisraelist. Hiljuti ilmus huvitav kokkuvõte muutustest kodanikuühiskonnas, mille on just käesoleva sõja aeg Iisraelis kujundanud. Ja see uuring toob välja 7 punkti. Esiteks on toimunud järsk tõus vabatahtlike abiliste arvus erinevates ühiskonna osades. Iisraelis on alati olnud vabatahtlik töö au sees. Ent kohe pärast 7. oktoobrit 2023 täheldati, et lausa 50% ehk pooled iisraellased andsid end üles kuhugi organisatsiooni või ettevõtmisesse, et ilma palgata ühiskonnas millegagi kaasa aidata. Seda väidab Jerusalemas asuva Heebra ülikooli hiljuti avaldatud uuring. Isegi 28% Iisraeli araablastest on vabatahtlikuna kusagil riiki või inimesi abistavates tegevustes kaasatud olnud. Viimane suurem vabatahtlike rohkenemise laine seal maal oli koroonapandeemia ajal. Siis tegi mingil moel vabatahtliku tööd 33% iisraellastest. Praegu, ehk üle aasta pärast sõja algust, on vabatahtlike arv ilmselt küll veidi, kuigi kindlasti mitte drastiliselt langenud. Teiseks toob uuring välja Iisraeli autodele kinnitatavate kleepekate trendi. Viimane suurem autopõrkeraudade katmine sõnumit sisaldavate kleebistega oli esimese Liibanoni sõja ajal, kui Põhja-Iisraeli tabas väga ulatuslikat juussa rakettide rünnak. Viimasel aastal võib Iisraeli autodelt lugeda sõnumeid, mis on seotud senimaani kaasas pantvangis olevate Iisraeli inimestega. Algatusega tulid välja vangide pereliikmed, kes oma lähedaste fotosid ja vabastamist igatsevaid sõnumeid auto põrkeraudadele kleepima hakkasid. Kiirelt ühinesid nendega ka paljud teised Iisraeli kodanikud. Liikluses nähtavad sõnumid mõjuvad toetavalt ja südamlikult nii pantvangide lähedastele kui ka teistele riigi inimestele ja suurendab rahva kokkuhoidmise tunnet. Kolmandaks võib väita, et sõja senised 14 kuud on avaldanud mõju Iisraeli muusikale. Meenutame, et ligi 400 inimest hukkus sõja esimesel päeval just nimelt ühel muusikafestivalil. Sinna ilmusid gaasalased ja panid toime suure veretöö. Sealt maalt alates on Iisraelis toimunud kümneid muusikalisi projekte. Nende hulgas nii temaatiliste ja trööstivate laulude loomine ja esitamine, kui ka heategevad kontserdid ning mitmed neist lauludest on saanud Iisraelis viimasel aastal tõelisteks hittideks. Tõe huvides peab muidugi märkima, et on ka kirjutatud laule, mis on nõudnud mingil moel kättemaksu Iisraeli vaenlastele. Ent need laulud on ära keelatud, kuigi kohati elavad need rahvasuus ikka edasi. Neljandaks võiks ära mainida näitused ja kunstiprojektid. Hiljutine näide on Jerusalema iga-aastane kunstifestival, mis sel korral sisaldas 150 sellist teost, mis igaüks mingil moel kajastas käesolevat turvalisuse või ohutunnetust Iisraelis. Viiendaks on sõda mõjutanud ka Iisraeli filmindust ja teletööstust. Nii dokumentaal kui mängufilme viimase sõja teemal võib näha lisaks Iisraeli telekanalitele ka YouTube'ist. Need kajastavad kas tõsieluliselt või dramatiseeritud sündmusi 7. oktoobrist 2023 ja sealt edasiste sõja sündmustega. Kuuendaks on sõda mõjutanud iisraellaste ostukäitumist. Mõnevõrra on see võrreldav koroonaaegse sünge ajaga. Inimesed on püsinud rohkem kodus kui tavaliselt. Eriti palju on kannatanud Iisraeli turismisektor. Samas aga on kasvanud Iisraeli oma toidu- ja rõivatootjate läbimüügid. Iisraelis on mõjus nii-öelda sinivalge ehk riigilipu värvides liikumine, ehk et üleskutse osta sinivalge tähistusega omamaist kaupa, umbes nagu meil Eestis on olnud kampaania soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Ning viimaks peab ütlema, et siiski mitte kõik kultuurilised muutused Iisraeli ühiskonnas ei ole viimase 14 kuu jooksul olnud positiivset laadi. Nimelt on taas hakanud tõusma suitsetamisharjumus. Küllap on selle põhjuseks mure ja stress pikale veninud sõja pärast. Hiljutise Iisraeli riikliku terviseteenistuse uuringu järgi on 21% iisraellastest suitsetajad. Kaks aastat tagasi oli see arv mitme protsendi võrra väiksem. Samuti on täheldatud 6%-list kasvu antidepressantide kasutajate rohkuses. Ja lõpetuseks veel mõned arvud. 180% võrra on kasvanud erinevatele Iisraeli abitelefoniliinidele helistamine ja abiküsimine. Viimase aastaga on ka lisandunud 8000 haavatud sõdurit Iisraeli kaitseväe senise 62 000 haavatud sõjaveterani hulka. Võib veel märkida, et üks Iisraeli rõivatootja on viimasel aastal turule tulnud kohandatud aluspesu pakkumisega, mis on mõeldud amputeeritud jalgadega inimestele. Ning kaks Iisraeli rõivatootjat on teinud kampaania, milles kasutasid oma ülerõivaste modellidena sõjainvaliide. Seegi on olnud ohvreid ja nende lähedasid toetava ja ühiskonnas südamlikkust esile tõstva mõjuga. Selline on kokkuvõte viimase 14-kuulise sõjaperioodi mõju kohta Iisraeli kultuurielule. Juudi kalendri järgi lõppes möödunud nädalaga juudi kalendrikuu, mis kannab nime Cheshvan, ning üleeile algas uus kuu nimega Kislev. Kislevit nimetavad rabid kuuks täis unistusi ja Kislevi nime tähendust lähemalt uurides võib ka jõuda mõisteni nagu tihe. Seda võib seostada näiteks tiheda talvise vihmaga, mida on Kislevi kuus Iisraelis juba üsna palju. Samas on ka side heebreakeelsete sõnadega kessel või kisla, mis tähendab lootust, positiivsust ja turvalisust. Neidki asju seostatakse soojakliimalises Iisraelis vihmasajuga, mida ammu ehk kevadest saadik juba on oodatud ja mille pärast ka palvetatud. Vanasti kui juudi Sanhedrin veel toimis, aga tänapäevast kirja pandud kalendrit veel olemas ei olnud, saadeti pärast Kislevikuu esimest päeva välja sõnumikandjad. Selleks, et anda kaugemal pool elavatele juutidele teada uue kuu algusest ja et teataks, millal tuleb hakata Hannuka püha tähistama. Kislevikuu lõpus on juutidel Hannuka nimeline suurem püha, mida on nimetatud ka valguse pühaks ja templi uuendamise pühaks. Kislev on väga tihe kuu ka erinevate piiblisündmuste poolest, see tähendab, et selles kuus toimunud vana aja sündmusi on piiblis eriti palju kajastatud. Kislevi sümboliks peavad juudid vikerkaart, mis aga taas on vihmaga seotud. Rabid räägivad, et just Kislevi kuus juhtus see, et pärast noaaegset veeuputust taevas vikerkaart nähti. Noa koos oma perekonna ja loomadega tulid laevast välja ning Noa ehitas Jumalale altari. Loomade ohvrisuitsust tõusev lõhn oli Jumalale meelepärast ja Jumal tegi Noa ning kogu inimkonnaga lepingu. Esimese Moosese raamatu 9. peatükis salmides 12-16 on kirjas, mida Jumal Noale ja inimkonnale ütles. Ja Jumal ütles, lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavasteks põlvedeks, on see. Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kõiges lihas. Ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel kõiges maa peal olevas lihas. See vikerkaarega kinnitatav leping leidis aset kislevikuu esimestel päevadel, ehk just käesoleval nädalal aastatuhandeid tagasi. Ning seepärast on kislevikuu sümboliks vikerkaar. Selle nädala pühapäeval ehk 8. detsembril tähistatakse Ben Gurioni päeva. Ettepaneku sellise päeva tähistamiseks tegi aastate eest Iisraeli parlament ehk Knesset. Tegu on sionisti riigimehe ja teatud mõttes kaasaja Iisraeli riigi isa David Ben Gurioni surma aastapäevaga. See on Iisraelis riiklik püha, mida märgitakse nii riigiasutustes, Iisraeli sõjaväebaasides kui ka koolides. Ben Gurion lahkus siit ilmast juudi kalendri järgi 6. kislevil, aga kuna sel aastal on see laupäevane päev ehk sabat, toimuvad tähistamised sellele järgneval tööpäeval ehk pühapäeval 8. detsembril.
Iisraeli minutid.
Need olid selle nädala uudised Iisraelist. Soovime rahu Iisraelile, rahu Ukrainale ja rahu meie Eestimaale. Iisraeli uudised tõi teieni Margit Prantsus. Shalom!
Dakot Israel. Iisraeli minutid.
Ve'prachim kochavim.